Nurlu Jol. Аса камкор, әрі ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз, армысыздар, ардақты ағайын. Мұхаммед пайғамбарымызға салауат айта отырып, Нұрлы жол бағдарламасының 894-ші бөлімін назарларыңызға сұнып, Құран Кәрімнің аяттарына жасалған жеңіл тапсырмен таныстыруда одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
Şura suresinin 44-cü ayetine kulak tutunuzlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yudlilillahu fema lehu min veliyyin min ba'dih. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل.
Аяттың аудармасы. Әлде кімді Алла адастырса, сонда одан кейін оның ешбір жәрдемшісі болмайды. Залымдар азапты көрген сәтте қайтатын бір жол бар ма дегенін көресің. Илахи дәстүрлердің бірі ақыл және уәхи арқылы халыққа жетекшілік ету. Сөйтіп оларға жолды жөнсізден анықтауға көмектеседі. Олар кейін дұрыс жолды анықтай алмадық. Істеріміздің дұрыс емес екенін білмедік деп кешірім сұрамауы тиіс. Ал жетекшілік жолын тапса да, оған қарсы әрекет ететін адамдар шын мәнінде өз ықтиярымен жетекшіліктен шығып, бұрыс жолды таңдаған. Бұл адасушылық оларда бірте-бірте қалыптасқан және олардың жағымсыз істерін жақсы да әдемі деп санауға көндірген мінез құлықтың мәжбүрлі әрі табиғи жазасы. Жетекшілікте де, адасушылықта да мәжбүрлік жоғы айқын. Жетекшілік пен адасушылық адамның амал әрекетінің нәтижесі. Кейде адам жаман істер істейді. Бұл Құдайдың жетекшілік нұрын оның жүрегінен алып қойып, оны адасушылық түнегіне тастап жіберуіне себеп болады. Шын мәнінде, мұндай адам өзінің лайықсыз амал әрекеттерімен өзінің адасуына жағдай жасайды. Әрине, ақиқаттар ашылатын қиямет күні адамдар өздерінің қателескендерін түсініп өкінеді, бірақ өкініштен пайда жоқ. Зұлымдардың бұ дүниеге қайтып оралу туралы өтінішіне теріс жауап беріледі. Өйткені олар үшін бұ дүниеге қайтатын жол жоқ. Адам кәріліктен жастыққа, жастықтан балалық шаққа, балалық шақтан эмбрион әлеміне қайтып оралмайтыны сияқты, ақырет әлемінен осы дүниеге қайтып оралу да мүмкін емес. Бұл аяттан үйренетініміз. Басынан адасты деген ұғым жоқ. Яғни, Алла адамды басынан адастырмайды, бірақ жаза ретіндегі адасушылық бар. Яғни, зұлымдық, күпірлік пен азғындықтың әсерінен адамға ақиқатты тану жолы жабылып, ол адасқандар жолына түседі. Зұлымдар мен адасқандар Алланың ерік жігеріне ешкімнің қарсы шыға алмайтынын білсін. Сондықтан ешкім және еш құдірет оларды құтқара алмайды. Тек Құдайға тәуекел етіп, жүрегімізді оған арнайық.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Шура сүресінің 45-ші 46-шы аяттарына құлақ түріңіздер.
وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل.
Ayetlerden aydırması. Onlar tozaqqa tündürülgende qorluqtan sümüreyip jasırın köz kuyruğu men qarağanın köresin. İman keltirgender olardı ziyanda bolğandar kıyamet günü özlerinde semyalarında ziyanğa ışıratkandar deydi. Bayqandar, dau joq zalimdar turaqtı azapta boladı. Olardın özlerine Allah'dan basqa jardem etetin dostları joq. Älde kimdi Allah adastırsa sonda oğan eşbir jol joq. Bul ayattarda zalimdardın kıyamet günü üreydin şarıqtau şegine jetetini aytılgan. Bu dünyada başkalarına jabır görsetip, halıqtı üreyde ıstağın adamlar bul günü korkkanı sonçalıqtı bastarın kötür almaydı. Olar tozaqqa kiru üşin bastar salbırap sapta tır. Olar korluqtın ağırlığınan bürüsüp tozaq otına qaraydı. Qattı korkunış pen qobalju olardın öne boyun bilip alğan. Bükül bolmıstarın korluq jaylağan. Bırak osı fizikalıq jazadan da ağırırak närse mümündir tarafından aytılatın ayıptaular. Olar, birlik ben baylıqqa qınıqqandar, ülken şığınğa ışırağanıñızdı kördiñizder mi? Bol şığın sizdin bar joğıñızdı kökke şırıp, bugün munda qur qol jiberdi deydi. Siz gana emes, sizdin izbasarlarıñız, aynalañızdağılar men jaqtauşılarıñız da ziyan köredi. Üytkeni olar, sizdin janıñızda bolsa, baqıtqa kenelemiz dep oylağan. Bıraq bugün olar özleri tügül sizdin tipti öziñizdi qutqaruğa qauqarıñız jetpeytinin köredi. Осылайша адамның өз болмысынан, әйелінен, балашағасынан, туған туысқандарынан теріс жолмен айырылып, өзінде, өзгеніде мәңгілік шығынға батуынан асқан қандай зиян бар? Аяттардың жалғасында тағы былай делінген. Бұл зиянды ақырет оларды осы дүниеде адасуға келіп соқтырып, бүгін оларды тозаққа итермелейтін әрекеттердің нәтижесі. Сөйтіп олар мәңгілік азапқа түседі. Мұнда zalimlarga kömektesip Allah'ın kaharından kutqaratın eşkim joq. Olar Allah'ın elçileri jäne äwlilerimen baylanıstı üzgün. Sonduktan onda jalğız özleri kömekşisiz Allah'ın azabına salınadı. Bul ayattardan üyrönetinimiz şınayı abroymen qorluq kıyamet günü aykındaladı. Bugünde qadirli biraq kıyamet günü qor bolatındar qanjama. Kersinçe bu dünyada kor bolsa da kıyamette maqtalatın, kımbatta adam bolatındar qanjama. Adamdar üçin eñ ülken şığın men ziyan, ömürlük kapitaldan ayrılıp, kıyamet günü ısınatın önüm jinay almau. İman, müminnin bu dünya jäne akirettegi abroyme maqtanışı. Ol onun kıyamet alanında kutulup, azat etilüwine sebepşi boladı.
Allahumma salli ala Muhammedin. اللهم صل على محمد وآله.
Şura suresinin 47-ci ayetine kulak tırınızdır.
İstecibu li rabbikum min qabli en ye'tiye yevmun la meradde lehu min Allah. مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَئٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ
Ayattın audarması. Allah tarafından keyin qaytarılmaytın bir kün kelüden burun Rabbılarına maqul dendir. Ol künü senderge panalar jer joq, äri tabalmaysıñdar. Tarihta paygambarlar adamdardı özine emes, Allah'a şakırgan. Sonduktan bul ayat kapirlerge, zalimdarga jäne Künaharlarga bılay deydi. Kıyamet günü dünyaya kayta keludu suramas burun. Özünün adasqan buruş jolundu jalgastırmağınız. Jäne Allah'nın sizge bergen jolumen jürüñizder. Ütkeni kıyamette isin Allah'nın kuzurunda. Jäne ol günü Allah'nın kalauınan basqa eşbir kalau orındalmaydı. Sizde öz isterinizde teriske şıqaruğa eşkanday mümkündük jok. Jäne eşkimnin sizde jazadan korgaytın küşü jok. Бұл аяттан үйренетініміз. Бізді мәңгілік білінуден сақтайтын және құтқарылуымызға дүние мен ақырет бағытына жетуімізге себеп болатын нәрсе ол Алланың әмірлеріне мойынсыну. Дүниедегі мүмкіндіктеріміз жоғалмай тұрып, өміріміздің соңы туралы ойлап, қайтып оралмайтын басқа әлемге дайындықпен сапар шегуіміз керек.
صلى الله على محمد صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي.
Бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз.
Аллахумма салли аля